sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa.
Qophii keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, oduu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf qopheeffanne kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden jimaata kaleessaa masaraa mootummaa Waayit Haawusitti ibsa sabaa himaaleef kennaniin Israa'el haleellaa misaa'elii Iraan irraa irratti taasifameef deebii kennuuf ammayyuu hin murteessine jedhanii, yommuu haleellaa sanaaf deebii kennanis bakkeewwan dirree boba'aa Iraan akka hin rukunne itti yaaduu qabus jedhaniiru. Pirezidaant Baayiden ibsa isaanii keessatti aangawoonni Israa'el al takka yommuu haleellichaaf deebii kennuuf murteessanitti ana waliin marii taasisu jedheenis eegaa jedhan. Dubbii isaanii keessattis haleellaa qilleensarraan fudhachuuf jirtu irratti Israa'el ammayyuu hin murteessine, sun marii irra jirama. Akka ani yaadutti osoon bakka isaanii sana taa'e dirree boba'aa jaraa irratti haleellaa qilleensarraan raawwachuurra filannoo biraan ilaalas jechuun ibsan. Israa'el haleellaawwan garaagaraa ishee irratti raawwataman ofirraa ittisuuf mirga qabdi kan jedhan Pirezidaant Joo Baayiden, haleellaawwan Iraan irraa qofaaf osoo hin taane kan Hezbollaas ta'e Huuti garuu dhugaan jiru yommuu kana miidhama siivilootaaf eeggannoo taasisuu qabdis jedhaniiru. Dubbiin Pirezidaant Joo Baayiden kan dhagahame jimaata kaleessaa erga hoogganaa olaanaan Iraan Ayatolaa Alii Kiyaameenii kadhannaa jimaataa masjiida guddichaa Teheraanitti argamuun uummata baay'ee achitti argameeruuf haasaa mootummaan isaanii Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuuf duubatti hin deebi'u jechuun dhageessisaniin sa'aatiiwwan muraasaan booda. Ayatolaan haleellaa misaa'elii Iraan Israa'el irratti taasifte seera qabeessaa fi fudhatama kan qabu jedhanii mootummaan yakkamaan Israa'elis kana kan eegudha jedhan. Kibxata dabarsine kana Iraan misaa'eloota baalaastikii gara 200 ta'an gara Israa'elitti kan furguggifte yommuu ta'u, humni waraanaa Israa'el gargaarsa humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irraa argateen baay'ee isaa ofirraa qolateera. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan galaanarraa inni maqaa USS Joorjiyaan beekamu Yemen keessatti garee Huutii irratti haleellaa raawwate. Misaa'elli humna galaanarraa Yuunaayitid Isteetsiin qajeelfamu kan USS Joorjiyaa jedhamuun beekamu jimaata kaleessaa bakkoota 15 milishaa Huutii Yemen keessaa irratti qiyyaafachuun haleellaa raawwachuu qondaalli Yuunaayitid Isteetsi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qondaalonni humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi sadii sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellichi jimaata kaleessaa galgala akka sa'aatii naannoo sanaatti sa'aatii 11 irratti Sana'aa keessatti bakkoota buufata waraanaa humna ittisaa waraanaa isaanii fi gareen milishaa Iraaniin deeggaramu kun bakka meeshaa waraanaa kuufatu dabalatee akka haleelame ibsaniiru. Akka miidiyaan Huutiin hoogganamu gabaasetti immoo haleellaa raawwatame kanaan buufata xiyyaaraa Hodeeda naannoo Kaateeb bakka buufata humna waraanaa Huutii magaalaa Sana'aa fi naannoon Dahamaar rukutameera. Haleellaan kun kan raawwatame gareen Huutii droonii Yuunaayitid Isteetsi kan Yemen irra balali'aa ture rukutanii erga kuffisanii guyyaa tokkoon boodala. Hezbollaan naannoo daangaa Libaanoon irratti Israa'eliin waraanuuf loltoota bobbaaseera jechuun sanbata har'aa beekse. Sanbata har'aa Hezbollaan akka beeksetti naannoo daangaa kibba Libaanoonitti loltoota Israa'el waraanaa akka jiru yommuu ibsu, humni waraanaa Israa'el immoo garee Hezbollaa isa Iraaniin deeggaramu kan naannoo masjiidaa socho'u rukutuu beekseera. Walwaraansi guyyoota muraasaa as cimee mul'achaa dhufe loltoonni Israa'el humna lafoon haleellaa Hezbollaa irratti daangaa Libaanoon qaxxaamuruun fudhachuu jalqaban gara walwaraansa guutuutti kan ce'e. Sanbata har'aas Israa'el qilleensarraan kaaba Tiripoolii buufata baqattoota Baadaawitti haleellaa qilleensarraan fudhatteen immoo komaandara humna waraanaa Hamaas Sa'id Attaalaa Alii haadha warraa isaa fi ijoollee durbaa isaa lama ajjeesuu ibsiteetti. Walwaraansi amma jabaachaa dhufe kun haleellaa misaa'elii Iraan isa yeroo 2-ffaaf 7 kana keessa Israa'el irratti taasifame dabalate rookettoonni Hezbollaa fi garee Huutii Yemen irraa kanneen Iraaniin deeggaraman gara Israa'el irratti haleellaa gaafa onkoloolessa 7 garee Hamaasiin raawwatame dabalate amma 1-ffaa isaa guutuuf jira. Gaazaa keessatti waraana 1-ffaa isa lakkoofsisu erga gaafa fulbaana 23 darbe Israa'el Hezbollaa irratti haleellaa banuu beeksiftee kaase hanga ammaatti namoonni 1,110 ol ajjeefamaniiru. Sanbata kanammoo Hezbollaan loltoonni isaa kanaan dura gara dudduubaatti deebi'uuf kan dirqaman amma naannoo daangaa Libaanoonitti waraanaaf bobbaafamuu ibseera. Humni waraanaa Israa'el immoo 7 kana keessa qofa loltoota Hezbollaa 250 ajjeesuu isaa ibse. Sanbata har'aa immoo giddu gala ajaja waraanaa Hezbollah kan ta'e masjiida magaalaa Bint Jibeel irratti haleellaa raawwadheera jedheera. Balaa obomboleetti Heerikan kaaba Kaarolaayinaa rukutee jiruun bakkoota baay'eetti namoonni hedduun rakkoo bishaan dhugaatii fi madda annisa humna ibsaan ala ta'aniiru. Obomboleettiin Heerikan maqaa Helen jedhamuun moggaafame kun Yuunaayitid Isteets kaaba Kaarolaayinaa rukute. Namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman ammayyuu bishaan dhugaatii fi madda addisaan ala akka jiraatan isaan dirqisiiseera. Lolaan bishaanii bu'uuraalee misoomaa bishaan dhugaatii fi kanneen biroo irraan miidhaa ga'uu isaatiin rakkoon kun kan uumame. Balaan kun erga dhaqqabee amma 71 guutuuf kan deemu hanga ammaatti namoonni 200 ol du'aniiru. Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman immoo ammayyuu badanii hojiin barbaaduu adeemsifamaa jira. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee sanbata har'aa Finfinneetti kabajamee ooleera. Hirmaattonni ayyaana kana kaleessa waaree boodaa kaase kan magaalittiitti seenaa turan yommuu ta'u har'a abbaan malkaa erga malkaa saaqeen booda namoonni irreeffatanii jiru. Ayyaana baranaa irratti saboonni biroo kan hirmaataniiran kabaja ayyaana Irreechaa kana ilaalchisuun waan jedhan qabu. Gabaasa oduu gabaasaan Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit qindeesse haalattaanuun dhiyaata.
Kabaja ayyaana hora Finfinnee erga lafaa jalqabamee marsaa jaaffaan handhuura magaalattiitti gaggeeffamee jira. Ayyaana kana kaleessa waaree booda ansuudhaanii karrawwan magaalatti cufaan kan seenaa turan hirmaattonni eebba abbaa malkaa hordofuudhaanii sirnicha gaggeeffatanii jiran. Guutuu margaa as jiraata magaalaa Finfinnee akkasumas immoo hordofa amantii waaqeffannaa ta'uu hime.
Dhugeeffataa yookaan immoo waaqeffataa biratti Irreecha jechuun ayyaana. Ayyaana akkamiitii yoo jenne ayyaana galateeffannaa fi ayyaana kadhannaati jechaadha. Ayyaana kadhataa yookaan ayyaana galateeffataati. Irreecha gaa bakka lamatti qooda ilaala waaqeffataani Irreecha malkaa fi Irreecha tulluuti. Irreechi malkaa kun ganna bacaqii keessaa darbanii gara booqaa birraatti yeroo darban kan dukkana kana nu baafte jedhaniiti kan galateeffatan jechaadha. Irra caalaansaa ayyaana galateeffataati. Ayyaana galateeffannaati inni kan malkaa kun. Kan arfaasaa immoo ayyaana lamaansaa kan of keessaa qabu kan kadhataatis irra caalaa gaa roobni yeroo sana hin dhufa. Rooba nagaa nuu godhii kan biqiltuu nagaa akka argannuuf kan kadhatamudha jechaadha. Kan arfaasaa suni inni walumaa galatti ayyaana Irreecha jechuun ayyaana akkamiitti yoo jedhame ayyaana galateeffannaa fi kan kadhannaati jechaadha.
Shamarree Biiftuu Biraanuusii jiraattuu magaalaa Finfinneeti.
Hora Finfinnee baay'ee namatti tola. Waggaa 150 boodanuuf deebi'e. Kanaaf uummanni Oromoo maraa asitti hirmaata. Anis immoo akka Oromoo tokkotti gaafa jammaree heegalee haala miira addaatiin hirmaachaan jira.
Masfin Mokonnon gannoota dura balaa irra ga'een miilli isaa miidhame. Irreecha hora Finfinnee irrattin isa arge.
Naaf Irreessa jechuun Oromummaa sabboonummaa tunatti mul'ata jechuudha. Tokkummaa jaalala Oromoo keenya hundaan ba'an kibbaa. Bakka irratti oromummaa keenya irratti ibsannee wal agarruudha jechuudha. Irreessa inuman nufaaf hin beeku. Inuman nufa hoggaa hoggaadhaan dhufeetuman irratti maaddaa. Amma lafa kanarra jirrutti Irreessa naaddanan baasu.
Barreessaa Jaatanii Boonayyaa horri Finfinnee erga jalqabee waggaa hoggaan hafee hin beeku erga jedhee duuba Ardaan Dhibaayuu yookiin Irreessaa bakka safuu fi ulfooti jedha.
Sirni gadaa keessatti ijoolleen lubu tokko nyaachis nyaachuun dur wal argii qabdi. Walargiin sunin walargi luba jedhama. Walargi namni lubu tokko wal argu. Dhibaayyuun tun ammoo walargi sabaa. Walargi gartee sabi Oromoo saba Oromoo callaa yoo ta'an uummati kuushi durii aadaa san cufti isaa hin qaba. Uummati guddaan gaafa Afrikaa kunin aadaa san hin qaba. Tanaafi eeguma tullu nam durii yookaan maddu walaabu jirullee horii kunin wadhakka lafa jiddu galeessa ardaa. Tanaafi laftanaan walarga duuba. Qaayi qajeela dooyyoo tan faqa tufamunaa tan faa gartee durii dullukko jechuudha. Asuma wal argee wal odeeffata. Bonu baate roob geette jedhee ammoo bacaqii gannaa bokka raaftanii hidhee wal gaafatu jecha. Kanaafu wal argiin alatti aadaa inni gartee dansa qabtaana dhalootatti ilmaan ofiitti dabarsuu fi fuula sabi tokkini aadaa akkana qabaa jedhee addunyaallee mul'ifatu. Tagartee ammallee aadaan dansaan sabi kun qabate deemuun tuni waan tokko kan hubachuu malee jira. Aadaan Oromoo tuni akka amma Amerikaan faatii dimokiraasii dhiyoo kan jalqabdee nurra fudhatu kanaan dimokiraasiin dhugaa amma warri saayinsii ateensedha ateensiiniti hundeenis oromiyaa keessa kanaafuu dhibaayyuuni fulaa diimokiraasiin argisiiftu fulaa walitti dhufeen argisiiftu fulaa jaalala argisiiftu fulaa tokkummaa argisiiftu fulaa gartee uummati kunin itti hiliixame itti wal argee yooyya jedhe naga wal fuudhee wal yooyyifatu jechuudha.
Hirmaattonni ayyaana warra Finfinneessi waa'ee ayyaana sabaranaa hoo dubbatan irra fooyya'aa akka dhufe himan. Teedii Shifarraa Tolaa Salaaleedhaa dhufe.
Ogaa shanii barana ergan dhufe ogaa tokko bichaa ogaa koronaa san bichaa adda kutee malee ogaa ogaa nama dhufe. An baranaa kana adda kan godhu magaalaan Shaggar akka waliigalaatitti keessummaa kabaje simachuudhaan barana baqa adda namatti tolu sirriitti zigijjiitii godhee qophii guddaa goone uummata gara biraati irraa dhufan keessummeessaa turre jechuudha kaleessa irraa qabne.
Saboonni illee duudhaa kana keessa maaltu jira jaalala jira jaalala jira irreecha keessa araara jira araaratu lallabama jaalalatu lallabama tokkummaatu lallabama kana oromoon qabatee turuusaa dinqisiifachuu irraan kan ka'e dura dura dhufaa hin turre saboonni fi sablammoonni Itoophiyaa kee jiraatanii waan kana garuu haala garagaraa irraa hubachaa deemuudhaan kan haammataa ta'uusaa baruudhaan jaalala ta'uusaa baruudhaan uummanni oromoo akkamitti akka jiraatu hawaasummaa keessatti siyaasa keessatti dinagdee keessatti haammatummaasaa waan baraniif ayyaana araaraa ta'uusaa ayyaana jaalalaa ayyaana kadhataa ta'uusaa irraas milkaa'uusaa waan arganiif oromoon wanta kanarraa milkaa'aa deemuusaa waan arganiif saboonni hedduun illee dhufanii ayyaana kanarratti yeroo ammaa kana hirmaachaa jiru jechaa.
Saboonni kunneen hirmaachuunis jedha obbo Guutuun ayyaana kana nama hedduun bare galme addunyaatiinis isa ga'uudhaa fi shura qabaa jechuun dubbata. Irreecha warra Finfinnee baranaa kana saboonni hedduun irratti hirmaatanii jiran dargaggoo makuriyaan hiriyoota isaa wajjin magaalaa hawaasaa irraa dhufe.
Irrichaan ለመታደም ነው የመጣሁት አሁን ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው ስመጣ በጣም ያው ኢርቻ በጣም አሪፍ ነው
አከዚህ ለመኩሪያን ኢርቻ ረተርገሙ ፈንፈ ኩኒ መርሳለ መታክያ ኢርች ነው መትቶለ ከበረና ከነደታይሱ ነሚየዱደ ከነርግቱስ ጃለለ ነገኝ ወሊገለስ ሃልጅሩ ነመትቶለ አጅቹንዱበታ ኦቦ ወንዲ ፍራው ከተማ ጅራታ መጋላ 40 ምንጭስ ኢርቻ ላልጅሴ አከዚህዱ
እኛ ከደቡብ ኢትዮጵያ ከአርባ ምንጭ ነው መጣ ነው ኦለመስ ወደ 40 ሰው ሆነን የመጣ ነው
ነማ አፍርተ መታኔ ዱፍኔ መጋላ 40 ምንጭቲ አያን ኩኒ አያነ ጋሞ ዮ መስቀላ ወሊን ከወልቲ ስቁድ እሬቺ አከዮ መስቀላ ነመይ ዱልቲ ፍዳ ነገኝ ተኩማ ለብሳ ከነከናንስ አያኑቲን ኩኒን ወልፈካቱ ጅቹን ዱበቱ
አባ እሬቻ ባለስ ኡባካ ዘርሞና ጋትሴ
ከበጃ ያያነ እሬቻ በረና ከነረትሲ ነሞኔ ዱን ከነረት ተርገመን ይውታን አያንቺሲ ረኮ ነገኛ ማለቱ ሙረሙሳ ኢብሰዋሬ ቦደባሴኒ ፖሊሲ መጋላ ፍንፍኔ በክሴጅራ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳዊት ፍንፍኔራ
ኩን ቶርባኒት ጉያ ሰንበታ ከኤስን ቆጲ ዱበርቶታፍ ማቲቲ ቆጲ ሀርአ ከሰት ቆጲ ድርጎሚ በሬዱ ኦሮሚያ ኢላልጅሱዳን ጋልሞ ዳዊት ከገባስ ኤስና
ድርጎሚ በሬዱ ኦሮሚያ ገነገና ከንገገፈሙ ካዩኒሳስ ቀበኝ ቱሪዝም ኦሮሚያ ከስጅሩፊ አስታና መቶ ፍሉዳ ከንጀዱ ኮሚሽኒን ቱሪዝም ኦሮሚያ በረነሲ የሮፍራፋ ድርጎሚቻ ፍንፍነት ከገሰጅራ ኦቦ ኢፋባስ አብዱል ዋህብ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽኒ ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያቲ
ድርጎሚን ሚስቱሪዝም ኦሮሚያ ጃሙኩን ወቦታ አፍራን ደርባን ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያቲን ከንቆጳ ቱሬዳ አማ መርሳ አፍረፋዳ በሬዶ ኦሮሞ በሬዶ ቱሪዝም ወጋ ተኮ አምባሳደር ቱሪዝም ኦሮሚያ ታቴ ቱሪዝም በኢንስቲቱቱ ፊለተማ ኢንተልቲ ፊለተምቱቱን ወጋ ተኮ አምባሳደር ኦሮሚያ ተውዳን ቀበኛ ቱሪዝም ቀበኛዳ ቀበኛ ወማ ቀብኑ አዱኘት በክሲሱዳን ሁጂ ሁጀቲ ጀቹ ኦለበሎ ናካቤ አሬ ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ ኤርጎን ዴፈሜው ጎታ አፉሪ ቀበኛ አዳ ቀበኛ ወማቲ ፍቀበኛ ነምቶንቼ ቱሪዝም ኦሮሚያን ቀብዱ ሚሶምሱ በክሲሱፊ አዱኘት ባስኔ ገሊ ሴክተር ሪኩን ቱሪዝም ራ አርገቱ ገሊ ሴክተር ከደራ አርገቡ ጉጂ ሱዳን ሁጀቹ ዳፍ ወጋ ወጋዳን ijolle Oromo ijole na jiratot Oromia afan Oromo sirritti hasan kakhasu daf qabeñe turizimi Oromian akhubatan dalot ditti anulen turizimi kanarratti akhawi godate wa e qabeñe turizimi qorate beke kakhasu taasi seje chudani wa erga komishini turizimi Oromia kana hundesile dor gommi baredina kana kangone kanafu bay em nu milkada yero sadi marsa sadi derbera kambarana marsa afuri amasga tantakofa bate kanfile tabtu taajechu da barakum la mafi digdemi afuri de bishan kanati kan qabeñe turizimi oromia beksift
barote derbani turgominkun unde fam komishini turizimi oromia ra an sudan tifufus obboy fabasimani durgomtonni kunnenis gulantay sangutu qaban akasin kaum
beku afan oromo afan amara afan ingilishi afan ba yesio bekte mor plus adi data derina dabata derina umri kanen jira dorgominisa baredina kesati fi baredina alat baredina ala kan jennu kan gubba namni mulatu kana kan kesa kan jennu bekubsa ogumma dandeti adda kan qaban saninis durgommi taasifamuudha jechuudha lameen kan walit dhufeeti sadarkaa isaan argatan tokkoffaa baasuu danda'a jechuudha.
Shamarri Alimaa Abdi Shakur durgommii bareedduu Oromiyaa kana kan jalqabee injifatte fuula turizimii Oromiyaa taatee turte ishiidha.
Amis Oromiyaa ta'uun carroomuudha. Uummata bal'aa, uummata midhaagaa saba Oromoo bal'aa bakka bu'anii Oromiyaa midhaagduu kana beeksisuun carroomuudha. Akkasumas ammootu itti gaafatamummaa guddaadhas. Lamaanu kan of keessaa qabu.
Shamarree kee beekuu akshum dorgomtoota kunneenii fi kan leenjii laataa turte ishii ta'uu dubbatti bareedduu Oromiyaa ta'uu fi faayidaa inni dargaggootaaf qaba jettu yoo himtu akkasiin ibsiti.
Miistuurizimii jechuun ambaasaaddarii ta'uudha. Aadaa keenya seenaa keenya shamarreen tokko of dura taateedha kan isheen nuuf aadaa keenya biyya biraattis biyya keessas kan isheen beeksistu jechaa. Kanaafuu wanta guddaadha. Turizimii Oromiyaa turizimii irratti waan hedduu hojjeta. Baay'ee fayyadamuu danda'u. Aadaa isaanii seenaa isaanii baasuu danda'u. Isa qabanii kennaa waaqayyoon nuu kenneeni uffata aadaa keenyaa turizimii keenyaa akka itti jireenya keenya hundumasaa biyya biraatti agarsiisuu ni dandeenya.
Dorgommii kaleessaa kanaanis ganna darbe kan bareedduu Oromiyaa turte shamarree Mahaadar Fiqaaduu Lammaa. Dabareedhaan amma kan injifatte shamarree daraartuu tasfaayitiif kennitee jirti.
Dorgommiin adda akkuma argitan baay'ee gaarii ture. Ijoollee mimmidhagoo babbareedduuwwan Oromiyaa gola hundaa dhufanii dorgomanii jiru. Amma immoo injifachuun eenyu akka taane adda baafanne jirra. Sagantaan akkanaa dargaggootaaf dubartii shamarran dhufanii dandeettii isaanii akka agarsiisan, konfidansii isaanii akka dabalu, akkasumas ammootu biyya isaaniitiif akka gumaachan. Pilaatformii gaarii ta'a.
Dorgommiin barana kan barreen gaddaarraa addadhaan ni barana. Baay'eetti hojjennee irratti hojjechaa turre. Ijoolleen keenyas baay'ee galeeraa fi waa'een industiriin keenya. Kanaafuu waan baay'ee bareedaa ture barana.
Obbo Ifaabaas Abdullawaab, Direktarii Kominikeeshinii Komishinii Turizimii Oromiyaa dorgommii baranaa kanarratti kan hirmaatanii xumura dorgommii kaleessaa kanaaf gahan shamarran 14 ta'uu isaanii isaan keessaa ammoo tokko haga sadii kan ba'anii fi badhaasis kan kenname ta'uu himanii jiran. Carraa fuula turizimii Oromiyaa ta'uu kana kan argatan shamarran kanaan dura dhimma itti ba'aniiru gaaffii jedhuuf immoo hoodeebii kennan.
Waliigalatti akka yaadnetti ispeeshaalii marsaa lammaffaa kan ture xiqqoo argachuu dhabu hujii sababa hujiidhaatiin hujii biraatiin qababu isheetiin irraa kan ka'e malee kan tokkoffaa baatees caalaa hojjetteetti kan sadaffaa yeroo sadaffallee. Baay'ee hojjetanii jiranii.
Namni hundinuu gahee mataa isaa hamma ba'u qaba. Hamma dhiisus qaba. Hundi isaanii hamma danda'an gahee isaanii bahanii jiru. Miistuurizimii jechuun namni jalqaba kiraawunii godhate qofa osoo hin taane warroonni tokko haga sadii bahanis gahee isaanii akka gaariitti bahanii jiru. Kun baay'ee nama gammachiisa. Waggaarraa waggaatti ammoo namni irraa barataa deema. Waggaa 4ffaan kun daran kan jalqabaa caalii akka argamu hawwii guddaa qaba.
Direktarii Kominikeeshinii Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Ifaabaas dorgommiin kun jabaatee akka itti fufuu fi mootummaan akka cimse hojjetuu fi naannoleen kaanis fakkeenya kana akka fudhatan ni jajjabeessinallee jedhanii jiran. Gabaas Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
kun kopi muzikati. Kopi muzika kunit sambata fi dilbata sagale amerikan saganta fan oromora kan isini darbura. Kopi kana kan isini yesu an ufkan morolati. Kopi kana kezati sirbowan artitota oromotifi kanen birotini si sirbaman isini yesin. Sena sani si darbine darbine isini timna. Kopi kenyara sirba abu jeleke elema jadun jelkamna. Gujif Boranni obbolata fajirtan kopi muzika sagale amerika saganta fan oromoda esini dia asasa 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 sagale jirakilen son bukatu yatu enyu bate kanaka kisa kalbe fatu dagge fatu asasa 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 sagale jirakilen son bukatu yatu irri fate kanada yesa marar fatu marar fatu marar
waatu jira waatu jedhe yoosan geetawun daangaan immoo lixxe maal goona jedhe shillimi. Hordoftan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Dosto takenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromo ram arrafi isini qopai kanumarra watam qopi kenya torban ufutina molit debinutti bakajirtanutti fayyata asmin jenna an bafkadu morodatin nagatibula